Вие сте со SPS на Македонски.
SPS?
SBS?
SPS?
SPS?
SBS?
SBS Radio.
Рекордни 919 нови локално стекнати случаи на COVID-19 се откриени во Нов Јужен Велс. Главната државна директорка за здравство, доктор Кери Чант, објави дека имало уште два смртни случаи.
A woman in her 30s from Sydney's West died at her home and her death is being investigated, has been referred to the coroner, and Western Sydney are also reviewing the circumstances surrounding that tragic death. A man in his 80s from Sydney's North died at Hornsby and Ku'ringai Hospital, having acquired his infection at the Greenwood Aged Care Facility in Normanhurst.
Специјалист за бели дробови, кој беше дел од тимот кој се грижеше за пациенти со COVID-19 во болницата во Сидни, апелираше до луѓето кои се позитивни после тестирањето брзо да добијат медицинска помош доколку нивната состојба се влоши. Докторката Луси Морган вели дека симптомите на нејзините пациенти вклучуваат тешки главоболки слични на мигрена, диареја и гадење. Таа вели дека ако имате COVID-19 и се чувствувате без див, имате проблеми со дишењето или ви се врти, треба да повикате брза помош. Брзата помош е бесплатна, а вашата медицинска нега исто така ќе биде бесплатна и ќе има луѓе кои можат да се грижат за вас, дури и ако англискиот не е ваш прв јазик.
If you have COVID-19 and you feel breathless, you have trouble breathing, or you're feeling dizzy, you need to call an ambulance. An ambulance is free. Your medical care will be free and there'll be people who can care for you even if English is not your first language.
Во последните неколку дена ниту еден од нејзините пациенти не бил целосно вакциниран. Околу 32% од подобните луѓе во Нов Јужен Велс досега примиле две дози на вакцини за COVID-19. Премиерката Гладис Бериџиклиан вели дека луѓето треба да го отфрлат своето внимание од бројките на случаи кон стапките на вакцинација.
Moving forward, the most important rate, the most important number for us is how many people are protected, how many people have that suit of armor, because we know that keeps people out of hospital, it reduces their chance of being contagious, and it allows all of us to look forward to living life more freely.
Во Викторија, подобноста на Pfizer се прошири и опфати луѓе на возраст од 16 до 39 години во 55 центри за вакцинација во државата, но системот за резервации беше преоптоварен. Кога овие двајца мажи во своите 20 години не можеа да закажат состанок, решија да се појават на пунктот за вакцинирање и да се ја пробат среќата.
I tried to book online but it wasn't too successful. I think it's just important to get the country back open, to be honest.
Yeah, I just want to go back to the pub with the boys, so.
Yeah. I think just to get work and all that back to normal. I think this is probably the right step.
Бројот на локално стекнати инфекции во Викторија опадна втор ден поред, при што вчера беа објавени 45 случаи. Министерот за здравство Мартин Фоли предпазливо го поздрави падот на заразени случаи со COVID-19.
Whilst it's heartening to see a reduction over the last couple of days, we know that numbers bounce around, and it is the trend that the public health officials in particular frame their advice to government and their decisions around. And it's our public health officials who still tell us there is a lot of work to do to make sure that as we take vaccination rates up, we bring infection levels down.
Главниот министер на Австралиската капитална територија вели дека, за жал, територијата не е во состојба рано да го заврши заклучувањето. Камбера регистрираше уште 9 инфекции со коронавирус, со што вкупниот број случаи таму достигна 176. Ендрю Бар вели дека наредбите за останување дома ќе останат најмалку до 2 септември.
The chief health officer is reviewing the public health directions for the week ahead. The two-week checkpoint is tomorrow. Now is not the time to be significantly easing restrictions. However, some changes are being considered.
Меѓу новите инфекции во австралиската капитална територија е и лице со попреченост. Главниот здравствен директор Кери Колман вели дека сега има 18 случаи во секторот за попреченост.
I want to reassure people in the community who are living with disability that ACT Health and the service providers affected by these cases have been in touch with anyone who is affected who are considered close or casual contacts.
Квинсленд ја суспендираше од вчера напладне својата програма за хотелски карантин за домашните патници на две недели за да го намали притисокот врз системот и да избегне уште една појава на COVID-19. Програмата ги обработува меѓународните пристигнувања и луѓе од австралиските жаришта на COVID-19, вклучувајќи ги Нов Јужен Велс, Викторија и австралиската капитална територија. Од над 5000 луѓе во моментов во хотелски карантин во државата, повеќе од 3000 се домашни пристигнувања. Премиерката Анастасија Палаше вели да се сместа толку голем број луѓе безбедно е голем предизвик.
We often don't know from day to day how many people are coming into Queensland from other states. They just turn up, they have their pass and they just turn up and then they're just needing hotel quarantine. So that means that we are scrambling for hotels. And this has got to stop. It's too much pressure, so we have to put a pause.
Жителите на Квинсленд и луѓето што се преселуваат во Квинсленд ќе треба повторно да аплицираат за поминување на границата и да направат резервација за карантин во хотел. Министерката за здравство Ивет Дат вели дека луѓето со исклучоци за посети или погреби и оние на кои им се потребни медицински процедури сепак ќе можат да пристапат до програмата за хотелски карантин.
This will help us manage room capacity much better by knowing how many people are arriving and when, so we can make sure there's a room allocated to them.
Двајца возачи на камиони, регистрирани како позитивни случаи на COVID-19 во вторникот по преминувањето во Квинсленд од Нов Јужен Велс, се прогласени за лажно позитивни. Главната здравствена директорка Джанет Јанг вели дека кога двајцата биле повторно тестирани два пати во Квинсленд, тие имале негативни резултати.
These two individuals had done everything correctly, so I think even if they had have been cases, it would have been very low risk because of what they've been doing. So thank you to them.
За здравствени и мерки за подршка што се во моментов како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, можете да најдете доколку ја посетите веб страницата sbs.com.au/coronavirus.
SBS.
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 SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.